wanaagsan jimco wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaysa Washington. Waa aroor jimco ah bisha Juulayna waa 26 sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya kaasoo uu kaga hadlayo khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya, ciidamo uu Turkigu doonayo inuu u diro Soomaaliya, iyo weliba hubkii dhowaantan lagu boobay Cabud Waaq iyo arrimo kale.
Inta ugu memorandumkaas xaraanta ahaa weli dowladda Itoobiya ay ku taagan tahay in aysan qayb ka noqonaynin ciidanka Afrikaanka howlgalka geli doona, laakiin sidaasoo kale waxaan sheegay in go-aankaasu uu keliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas. Hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa hawl socota oo dowladda Turkiga hadda ay dhexdhexaadinteedu wado.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa beeralayda Soomaaliya oo ka cabanaysa saamaynta isbeddelka cimilada oo ay sheegeen in uu wax soo saarkoodii aad hoos ugu dhigay. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa habka ay Soomaalida u haajirtay Jarmalka sharciyada ku helaan iyo cidda ka caawisa. Barnaamijkii Umuuraha Islaamkana waad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Ismaaciil Elmayo Zambada oo ah hogaamiyaha muddada dheer ee kooxda daroogada ka ganacsata ee Sinaloa Cartel ee Mexico, iyo Jacqueen Guzman Lopez oo ah wiil uu dhalay hogaamiye kale oo caan ah waa El Chapo eh, ayaa ciidamada Maraykanku ku xireen Texas xalay, sida ay sheegtay wasaaradda cadaaladda Maraykanka. Ismaaciil Elmayo Zambada waa hogaamiye muddo 19 sano ah hormuud u ahaa kooxda awoodda leh ee Sinaloa, waxaana lala soo xiray Jacqueen El Chapo oo uu dhalay mid ka mid ah ragga dunida ugu caansan marka laga hadlayo ka ganacsiga maandooriyaha. Sinaloa waa mid ka mid a kooxaha daroogada ka mushtara kuwooda ugu awoodda badan leh adduunka, waxaanay caan ku tahay socodsiinta iyo fududaynta howlaha tahriibinta mukhaadaraadka iyaga oo isqarinaya. Dowladda Maraykanka ayaa abaalmarin lacageed oo dhan 15 milyan oo dollar u ballan qaaday ciddii keenta xog horseeda soo qabashada Zambada. Wasaaradda cadaaladda ayaa sheegtay in raggani lagu xiray El Paso balse si degdeg ah ugama aysan hadlin sida xabsiga loogu taxaabay, isaga oo xiriir adag la lahaa kooxaha kokayiinta qaybiya ee Colombia iyo unugyadiisa Maraykanka. Zambada waxa uu ka mid ahaa hogaamiyeyaasha Sinaloa Cartel tan iyo 1970-meeyadii. Kooxda ayaa si weyn ugu tiirsanayd ku iibinta maandooriyaha gudaha Maraykanka, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Hubanti la'aan ayaa ka taagan doorashada madaxtinimada ee Venezuela ee dhici doonta axadda soo aadan, xilli madaxweynaha hadda talada haya Nicolas Maduro uu wacad ku maray in uu dhiig badan daadan doono haddii uu guuleysto amaba haddii laga guuleysto, taasoo ay saxaafaddu sheegtay in ay u badan tahay. Isagoo raadinaya muddo xileed saddexaad oo 6 sano ah, ayaa hogaamiyaha dalka dhaqaale ahaan burburay waxaa la tartamaya Edmundo Gonzalez Urushia. Maduro ayaa sheegay in isaga oo keliya uu damaanad qaadi karo nabadda iyo xasiloonida Venezuela, isagoo dhowaan ka digay dhiig daata haddii uu guuldaraysto. Falanqeeyayaasha ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ay u badan tahay in ay rabshaduhu dhacaan haddii ay ciidamada dowladdu soo farageliyaan doorashada oo la sheegay in la hubo in mucaaradku ay ku guuleysanayaan. Jimco wanaagsan, aroor suuban dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay golaha amniga qaranka Soomaaliya ayaa dhawaan mamnuucay ka ganacsiga iyo soo gelinta hubka ee dalka ee gacmaha ka baxsan kuwa dawladda go'aankaas oo mar dambe ay ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliya arintan ayaa la xiriirtay kadib markii hub lagu sido laba baabuur Soomaaliya laga soo geliyay dhinaca xuduudka Itoobiya 15kii bishan hubkaas oo ay dawladdu ku eedeysay in ay keeneen koox ganacsato ah oo ka mushtara waxyaabaha sharci darrada ah markii dambana ay qayb ka mid ah hubkaasi u gacan gashay dad hubaysan hadaba wararka ka soo kordhay baaritaanka arintan la xiriirta iyo wararka sheegaya in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ka codsaday baarlamaanka waddankiisa in loo ogolaado ciidamo uu u dirayo Soomaaliya ayuu Haruun Macruuf ka wareystay la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheikh Cali oo nagu soo booqday VOA ugu horeynse waxa uu ka jawaabaya su'aal ku saabsan halka ay marayaan howlgallada military ee ka dhanka ah Al-Shabaab
طبعا dagaalku waa socdaa ee dhaqdhaqaaqyada ee madaxda iyo siyaasiinta furumaha ay ku tagaan maaha maalmaha dagaalada socdaan maalmahaas ay tagayaan waa u kurgelid hawlaha iyo dirgelin ee ciidamada hawlaha ee waday iyo shacabka ee shabaab la diray dagaalku markaa waa socdaa ee qorshihii ku socday horeto oo lagu soo dhameystiray wajiga koowaad ayaa wali socda meel fiican ay marayaan ee waxaa la garab waday tayeynta iyo xoojinta ciidamada iyo sidoo kale reformka hoggaanka sare ciidanka xoogadalka Soomaaliyeed marka hawshu waa socotaa ee dagaalku dacwooyinka ayaad warisaan haddaad wariyaal tihiin markii wax dhacaan dagaalku weli waa socdaa mana aha dagaalku socoshadiisa keliya maaha markii xaqadu dhacayso waa howlaha qorsheynta iyo istaraatiijiyadda iyo gurguurida intaba qayb dagaalka ka mid ah oo socota waaye marka dagaalka anagu waxaan aaminsanahay dowlad ahaan hal maalin ma joogsan hadafku wuxuu ahaa in Al-Shabaab laga sifeeyo galmudug kabacdina koonfur loo jeesto maxaa hortaagan arrintaas dabcan dagaal waa dhacaan waxyaabo oo dib u dhacaya oo dhuljis u baahan sanadkii horeto bishii Agoost waa tii dhacdadii weyneed oo cus weyne dhacday ay aada u saameysay ciidanka xoogga degdeg ayaa looga soo qabtay sanadkan markuu bilowdayna operationadii dib ayay u bilowdeen hadda hawshii faceka koowaad oo galmudug ka socday CDC ayuu weli qorshaha koowaad u yahay laakiin at the same time cadawgu meelo badan oo kale u joogo ayaa lagu naafeeyaa oo gobollada kale ta oo South West iyo Jubaland intaba ah
dowladda Soomaaliya waxay isku diyaarinaysaa inay mas-uuliyad amniga kale wareegto ciidamada ADMIS sidoo kale waxaa sheegtay in January laga bilaabo in howlgal cusub uu jiri doono waxaa sheegtay Itoobiyada si qayb ka noqon doonin arrintaas xal ma loo helay sidoo kale arrintii ku saabsanayd memorandum of understanding ka Itoobiya Soomaaliland ay gaareen halkee bay taagantahay
horey ayaanu cadaynay bulshooyinka dowladda Soomaaliya inta ugu memorandumkaas xaraanta ahaa weli dowladda Itoobiya ay ku taagantahay in aysan qayb ka noqonaynin ciidanka oo afrikaanka howlgalka geli doona laakiin sidaasoo kale waxaan sheegay in go'aankaasu uu keliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa hawl socota oo dowladda Turkiga hadda ay maaragtay dhexdhexaadinteedu waddo haddii lagu guuleysto inta waqtiga uusan naga dhammaanin in ay fursad heli doonaan in ay nabad ilaaliyaal noqdaan laakiin iyaga oo hawsha oo xadgudubka wada inaysan ka mid noqonin marka waa weli su'aal taagan oo aanan hadda jawaabteeda hadda dadweynaha la siin karin
marka dowladda Itoobiya rasmi ahaan ma ugu sheegteen inaysan qayb ka noqon doonin howlgalka bilaaban doona bisha Janaayo
rasmi ahaan inta ay qusayso dhan waa ogihiin waana maaragtay waana u sheegnaa laakiin waqti hawshaas lagu xaliyo ayaa weli furan
waxaa soo qaatay dowladda Turkiga madaxweynaha Turkigu dhawaan wuxuu baarlamaanka waddankaasi hordhigay ogolaansho ciidamo u dira Soomaaliya maxaad nooga sheegi kartaa ciidamadaas Turkiga u soo diray Soomaaliya
dabcan dee waa heshiiskii guud oo aan maaragtay dowladdeenu ansixisay dowladda Turkiyana dadaalkeeda way waday in ay heshiiskii difaaca oo galnay ay qaybteedii ay honor garayso waa mainly ciidamada imaanaysa waa ciidamada badan oo dhisi lahaa heshiiskii oo dhaqaale oo la kala saxdeena fulinteeda qayb ay ka tahay yani qaabkii howlgali doonaan iyo sidii howlgali doonaan goobtii ka howlgali doonaan waa weli wax maaragtay aanan la gudagelin laakiin in heshiiskii la bilaabo oo la hirgeliyo si hawshii dhaqaale iyo hawshii military labadaba ay isku mar bilowdaan
dhowaan golaha wasiirada waxay ansixiyeen heshiis difaac oo lala galay dowladda Masar maxaad nooga sheegi kartaa qodobada ku jira heshiiskaas heshiiskaas ma ku jirtaa in masar ciidamo soo dirto Soomaaliya
in ma yaqorshe masar ciidamo soo dirisa jirta laakiin heshiisyada difaaca waa heshiis regular oo dowladaha aan saaxiibadanahay aan la wada galno xoguna muhiimkan waxay tahay sida ay wa qayb qaadan lahayd masar sidii ay ciidamada Soomaaliya lagu wada istaagi lahayeen Soomaaliya difaacan lahayeen Soomaaliya kuma talagalayso in dalkeeda loo difaaco muhiimka waxay tahay dalalka aan la saaxiibayn waxaan kula saaxiibaynaa inay kartidii Soomaaliya lagu difaaci lahaa iqeeb ka noqdaan
wararka Soomaaliya dhawaana waxa uu weynaa hubkii ka soo galay dhinaca xuduudda Itoobiya dowladdu waxay sheegtay ganacsato arrimaha sharci darrada inay ka dambeeyeen galmadu waxay sheegtay qowlaysato in hubkaas soo galiya waddanka ilaa hadda maxaad noo sheegi kartaa baaritaanka la sameeyay wixii ka soo kordhay arrintaas
baaritaanka waa socdaa soo ma bixin marka intaas inta hordhaca xidhiidh dowladdu la wadaagtay ayaa hadda ku haboon inay bulshadu xisato oo aniguna aan ka hordhayn
dowladdu miyada hubkaasi dalbatay mise ilaa hadda waxaad ku adkaysanaysaan inay ganacsato waxyaabaha sharci darrada ka shaqeeya ay ku lug lahaayeen
dowladdu wax hub ee Itoobiya ka dalbatay ma jiro
dowladdu ma taqaanaa magacyada ganacsatada keentay hubka
faahfaahintaas waa faahfaahintii aan ka sugaynay warbixinta marka in aan ka hordhaco diyaarumi
arrinta ku saabsan hubkan goorta la dalbay dadkan aad sheegteen inay hubka keeneen ma waxay dalbeen xilligii dowladda Xasan Sheekh Maxamed ay jirtay mise dowladdiidii ka horreysay
waa the same answer waa warbixinta ka hordhaceeda warbixintii ayaan dhaawac u geysan karaa
arrinta hubka waxaan wax ka weydiinay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nabiy Tadla wuxuu sheegay arrintan inaysan xiriir la lahayn dowladda Itoobiya marka ay noqoto maaraynta iyo maamulka hubkana ay tahay mas-uuliyadda dowladda federaalka Soomaaliya jawaabtaada
daban waa hawsha sanaga noo taalla waana waxaan ku yiri baaritaan ayaa socda baaritaankaas ayaa wixii detail ah oo ku saabsan dhacdadaas meeshaas ka dhacday galgaduuda ayay ku soo bixi doontaa dowladda arrinta
hubka wax xiriir lama leh dowladda Itoobiya wax ku sameeyaa
maalintii waxbuu la leeyahay wada ma dhahayo waa waxyaabahaas waxyaabaha baaritaan ku soo bixi doonay ka mid tahay
kaasi waxa uu ahaa la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali waxa uu warramayay Haaruun Macruuf fatahaadka iyo wabiga oo gura ama biyo yareeya waxa ay ka mid yihiin saameynta uu isbeddelka cimiladu ku keenay Soomaaliya beeralayda magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in wax soo saarkoodii uu aad hoos ugu dhacay sabab la xiriira saameynta isbeddelka cimiladu uu ku keenay beerahooda awgood sida uu ku soo warramayo wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
Abdi Maxamed Xuseen isaga iyo 13 kale oo dhalinyaro ah ayaa 4 sano ka hor waxay ka shaqeynayeen beertan oo ku taala deegaanka Damallow ee duleedka magaalada Beledweyne balse hadda isaga oo kaliya ayaa ku soo haray kadib markii uu hoos u dhac ku yimid tacabkii beertan maadaama sanad kasta ay la kulmaan khasaare ka soo gaarta daadadka ku soo noqnoqday ee ka dhashay isbeddelka cimilada milkiilayaasha dhulbeereedkan ayaa mar kale ku dhiiran waayay in ay tacbaan beertooda maadaama sanad kasta ay la kulmaan khasaare joogto ah
beertan 3 fasal ka hor waxaa ku yilay babay iyo basal leenta waa aragtaan oo waa dhimatay bihii badnaa baa dilay marka ayadoo dalageed aad iyo aad u fiican yahay oo babayga dhowr gacmood uu yahay gacanna lagu raayo gacanna hadda uu keenay mirihii ayaa bihii badnaa oo dhexda ahaa oo fasaadi dhaxad ay noo timid beertan qarshi badan baa naga galay 4-10 ruux ayaan ku joogno shaqaale ah qaar shirkad ah iyo qaar leenta ka shaqeeyo marka hadda waa aragtaan coos isteega baxay wax lagu haya ma jiraan
Cabdi Maxamed Xuseen ayaa v o a u sheegay in sanadkii lasoo dhaafay beertan ay geliyeen lacag ku dhow $4,000 isla markaana xilligii ay dhoweed in lasoo gooyo dalagyadii beerta ay la kulantay fatahaad uu geystay wabiga Shabeelle
lacag waxaa naga soo gaartay oo qarshoo naga gashay ilaa $4,000 ilaa $5,000 camal qarshaha gelinay ilaa saacan wax laga haya ma jiraan biyahana laga tagay marka wixii laga qabsan lahay marka wax laga qablaa yahay biyo baxdaan oo soo baxday oo caqabad ah wax qabto oo xiran waa la'yahay inta badanna waagii hore biyo way soo gali jireen oo biyo waa jireen laakiin intana caqabad ah lagu maqaba jireen
marka laga soo tago daadadka waxyeelada u geysta beeraha nawaaxiga Beledweyne waxaa sidoo kale dhibaato ku haya beeralayda biyaha wabiga Shabeelle oo mararka qaar uu isbeddel ku yimaado midabka iyo dhadhanka
biya dhanaanka waxa way waxay keenay kartaa biya dhanaanka wax badan mar meeshii hal saac ku waraab leh ilaa isan saac biya waraabka ku qaadanaysa ho waxay wada cusbo wax faa'iido leh malay dalagana waa ka dishaaba
rugta ganacsiga Hirshabeelle ayaa sheegtay in ku dhawaad $2 million lagu waayo sanad kasta fatahaada uu geysto wabiga Shabeelle
qasaaraha ay sababto halkii biyo boqol lacag maaragtay $2 million maaragtay iyo wax ka badan lagu maaragtay lagu qiyaasa mataa ku soo qaadana adiga magaalada waxaad ku leedahay goob ganacsi ama ha ahaato baqaar oo general store ah ama ha ahaato bagaash biyo imaanayo alaabta meesha ku taalo boqolkiiba 10 ka mid ah oo qoyaysa biyaha kala tagaayo waxaad badbaadi maaftood badbaadina qarash waxa galaya fara badan ood ku raraysa qarash fara badanna waa ku soo celinaysa meesha aad geysay oo banaanka eheday wax badan ku halaabaad ugu soo tagaysa dukaankaadi wuxuu soo noqonayaa asigoo maynis fara badan ku jiro oo dhib badan haayo waxaan naqaanaa baqaaro badan iyo dukaano badan oo magaalada ka furnaa oo laba biyo baxa ka orhaa istoro waaweyn ama maaragtay shoobina waaweyn ahaa oo hadda kacayna aan ajiro sababna waxa uu ah isbeddelka cimilada iyo fatahaada faraha badan iyo waxaan imaanayaa sabab u ah
fatahaada soo noqnoqota ee sanad kasta ku dhufata magaalada Beledweyne iyo dhulbeereedka ku teesan ayaa dad badan ku kaliftay inay iska dhaafaan tacabkii beerahooda maadaama markasta ay la kulmaan khasaare joogto ah Xuseen Xasan Dhaqane qubanaha VOA Beledweyne
wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal meel walba aad ku sugan tihiin weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda aruurnimo ee saaka iyo caalamka oo si toosa Washington v o a idinkaga imanaysa markana Jarmalka waddanka Jarmalka waxa uu ka mid yahay dowladaha ugu qanisan Yurub waxaana ku sugan Soomaali badan oo tiradooda lagu qiyaaso 75,000 ilaa 80,000 hay-ado Soomaali ah oo ka shaqeeya dalkaasi ayaa ka caawiya dadka soo galootiga in ay helaan sharciyada iyo waliba adeegyada kale ee dalkooda. Wariyaha ka tirsan VOA ayaa booqday xafiiska hay-adda SECO ee xarunteedu tahay magaalada Vormis ee dalkaasi, waxaana warbixintan ka diyaariyay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Ururka SECO oo ka mid ah ururada la shaqeeya jaaliyadda Soomaalida iyo guud ahaanba dadka ajnabiga ah ayaa waxyaabaha ay xoogga saaraan waxa ka mid ah isku xirka bulshada Soomaalida iyo hay-adaha dowladda Jarmalka.
Hay-adda SECO waa hay-ad ka mid ah hay-adaha waddanka ka dhisan oo shaqeeya bulshada ajnabiga ah ee ka shaqeeya gobollada kala duwan waddanka Jarmalka guud ahaan, gaar ahaan 3 gobol ayaan xoogga saarnaa oo aan ku leenahay 4 xafiis oo kala duwan, kuwaasoo si daily ah dadka ugu qabta ama si maalinle ah ugu qabta inay ka caawiyaan problemiska ama dhibaatooyinka dadka la soo gudboonaada nolosha maalinlaha ee dalka Jarmalka. Maalintii waxaan qaabilnaa 20 ilaa 50 qof oo kala duwan, kuwaas oo aan u fidino service kala duwan. Dadka kaliya ma caawinaa, sidoo kale xafiisyada dowladda iyo institutionada dowladda ayaan ka caawinaa sidii dadka isku fahmi lahaayeen. Waxaan casuunaa dowladda qaybaheeda kala duwan, waxaan kala hadalnaa problemiska iyo caqabadaha, waxaan darisnaa oo research ku sameynaa dhibaatooyinka dadka Soomaaliya ee wadanka Jarmalka haysta, kadibna institutionada qaabilsan ama hay'adaha qaabilsan ayaan u gudbinaa, kuwaas ayaan markaas kala hadalnaa wixii laga qaban karo. Waxyaalo fara badan horumar baa laga gaaray, waxaa ka mid ah dhalashada iyo si fudud Soomaaliya ku qaadan karaan arrimaha guurka, arrimaha nikaaxa, warqadaha oo dhibaato fara badan soo haysta.
Dagaalkii Ukraine iyo Ruushka, dad badan oo Soomaaliyeed oo deganaa dalkaasi ayaa wadamada Yurub gaar ahaana Jarmalka u soo qaxay. Ururkan ayaana la shaqeeya dad u dhashay dalka Ukraine.
Sidoo kale waxaa jirta iyaguna dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah oo waddanka Ukraine ka baranaysay, maaragtay waxbarasho u joogay iyo qaab shaqo u joogayba oo iyaguna dagaalkii uu ku qabsaday meesha. Waxaan u qabanaa caafimaadka oo kaleeta, dhakhtarkan ka caawinaa, waraaqaha haday dawladda uga soo dhacdayna meesha aan ka shaqeyno oo dadka maaragtay lacag la'aanta ay ku shaqeeyaan ayaa halkaas waraaqaha loo buuxiyaa, ballamaha loo buuxiyaa, shaquooyinka iyo waxyaalahaas loo fududeeyaa.
Dadka Soomaaliyeed ee degan waddanka Jarmalka waxaa jira dhibaatooyin ka haysta cadeynta jinsiyadooda maadaama uu aanay dowladda Jarmalku aqoonsanayn waraaqaha aqoonsiga Soomaaliya.
Taas waxay Soomaalida marka ka xayirtaa fursado fara badan oo ay heli lahaayeen. Tusaale ahaan oo kale, canshuurta waddanka waxaa lagu qaadaa qof walba اشتريك لاصح حدا مع عنشور نمبر كوي هاي نمبر وين لا سيكس بشرة مرك وين كوك القفك سينجل كاوي تري هنا أما صدق هنا وادس كفاميلي كا سواء ما تري ما قاعدن كرا أنت أقبلا إن يرى لا قنصلي موية وفرصة موية كلي قاب كلو قنصلي موية محاكينا يحاكينا يحوي ما دام الدوكيمنتي ذا كله ورقدي النكاح حي ورقدي لمس كها المهسة ما لدى تصحان وحقوا على رشاد الجرم كعادي قاعدين قاطعن وحنكينا يحوي ما دام أيضا عدينا أدنى تيجوا وحكم ده شقوق قاركوا سواء كمش خير كرتون ستصحان إير برضو كله ما دام بس برضو أيكو قريه معلومات كوه حشية تكلي بس بكو قرن لكن واحد عدينا ماله حتى عدي عدنتي كنان عدنتي لما قصنا
تاليه دا سوماليدا ايا كون ودلكا جرملكا waxaa lagu qiyaasaa ila 70,000 badankooduna waxay wadankaasi soo galeen 10 sanadood ee u dambeeyay imika ayuun baan moodayne tiyaliyadu uu ka soo dhex muuqanayso bulshooyinka dalkan ku nool Cabdi Xaafid Awur Ismaaciil fiya way ee jarmalka Frankfurt
adbu maasiin ay Cabdi Xaafid bal inta aanu iga fogaarin ama kale ka dalbado in uu inoo soo gudbiyo barnaamijkeena umuraha islaamka oo maalin walba oo jimca ah xilliyadan oo kale aad dhageysataan
لكن بملك استوى العالم في كشف التهين ذا معمولها فلسطين ويكمل يهين حماس يفتح أيها أشكرها عين الإسلام دولة يكمل يسيهين يغوض هذا الوقص على نشينها بيتين أيها الشيكتين حماس يفتح أشكرها عاننا الإسلام الدولة وذاك إسرائيل أيها إسلام مركبة كسو هرشي ستين شيسكن يدعو الشيكتين ترفيف دون إسو إنا إبابيان حماس سيدا أيضا بعض وكالة وركة رويت ريس تدك كفالو داري مها فلسطين أيها الشيكين أدك تحي إن الشيسكن لما يلمر يمرك الله إيغو إسسريقنان تكوها فلسطينيين تا iyadoo aan ay galbeedku ogolayn in Hamas ay dhismo dawladda Falastiin ayeelato ay lug ku yeeshaan qoyaha ku shiray Bachin ma ay shaaciin xilli ay hirgelin doonaan heshiiskooda waa maxay hadaba sababta Israa'il galbeedku diiday in kooxda Falastiiniyiinta ah gaar ahaan Hamas iyo Fatah ku heshiiyaan inay dhistaan dawlad wadaag su'aashaasi ayaan weydiiyay injineer Ahmed Abtidon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain
sabtay Cabdi Xafiid runtii reer galbeedka iyo Israa'il ba ma jecleysanayaan inay maartay heshiiyaan kooxaha iska soo horjeeda ee Falastiiniinta sababtoona waxay tahay haday Falastiiniintu heshiiyaan oo dawlad wadaag samaystaan hal albaab oo laga soo galana ay yeeshaan waxa adkaanaysa in sharciyad loo helo jiritaanka Israa'il aad bay u adkaanaysaa waayo waddanka kan gabi ahaanba markii soo horba Palestine la dhihi jiray waana aragtay waayahan dambe oo xataa waxaa la isku dayaa in la yiraahdo magaca Palestine dal jira ma aha waxa loo yeelayaana waxay tahay dagaalku ma aha kaliya dagaal dhuleede waa dagaal sharciyadeed iyo dagaal jiritaan weeye runtii habdhaqanka ay Israa'iiliintu ku dhaqmayeen 77 sano ee hadda la soo dhaafay ma aha hab waafaqsan sharciyada kala duwan ee caalamiga ah ma aha hab waafaqsan waxa ka dhacaya dawladaha iyo habdhaqanka laga sugay dawlad inay noqoto taas ayaa ugu muhiimsan sababta loo diidan yahay midnimada Falastiiniyiin.
Baqa Bichin ayaa lagu saxeexay xaflad xilitaanka wadahadal dib u heshiisiin ah oo dhex maray 14 kooxood oo Falastiiniyiin ah oo lagu qabtay caasimada Shiinaha 22-kii ilaa 23-kii bishan July sida ay sheegtay dawladda Shiinuhu. Arrinkani haddaba muxuu saameyn ku yeelan karaa xaaladda ka alaysan Falastiin iyo Israa'il? Waa kan mar kale injineer Axmed Abtidon.
Lagu soo gabagabeeyay maanta magaalada Bakiin dib u heshiisiinta loogu sameeyay Falastiiniinta dhexdooda ilaa 14 kooxood oo kala duwan lagu mideynayay inay saameyn ballaaran ku yeelanayso guud ahaan caalamka gaar ahaan bariga dhexe dhowr sababood awood horta dib u heshiisiintan iyo wada xaajoodyada Falastiiniinta dhexdooda ma aha mid Bakiin ka bilaabatay muddaba soo socotay bay ahayd kal hore waa tii Moscow la isugu tagay wadahadalkan in badan buu socday waxa muuqata hadda inuu mir dhal noqday runtiina waa dhul gariir siyaasadeed la dhigi kara oo ku soo saiday arintii ka alosnayd bariga dhexe hadday ka dhabeeyaan falastiiniyiintu baaqa ka soo baxay bakiin oo ay dowlad wadaaga ay wada samaystaan hal albaab laga soo galale runtii durbaanka loo tumayay ciddii maamul lahayd qasana meeshaas ayay ka baxaysaa waxaanan u malaynaysaa waxaanan runtii dhici doonta in aan maaragtay falastiiniinta loo talin karaynin ku laguna qasbanaan doono kow in dowlad falastiin la aqoonsado labo in wadaxaajoodka sidii laba dowladood isbarbariya loo dhisilahaa meesha looga bilaabi lahaa
kulankan ayaa calaamad u ah dadaalka loogu jiray in la dhexdhexaadiyo lana sameeyo maamul iyo ujeedo isku mid ah oo ay yeelato falastiin tan iyo markii kooxda xamaas la wareegtay gacanka qasa sanadkii 2007 kadib markii dagaal aan qaadan waqti dheer u dhex maray xamaas iyo fatax intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynay barnaamijkeenna amuraha islaamka anigoo cabdixaafid cabdi ismaaciil ayaa soo diyaariyay idina socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqo saas iyo jimcan wanaagsan
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid markana kaalintii heesaha aanu jalleecno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa eebbee hau naxariiste muuse ismaaciil qaliil iyo heestiisii qalam jalab dayadii aroornimo oo heestaasi ay gabagaba u ahayd intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doonno waa dhammaan bahda v o a oo idinku dhaafaysa sidaa inu nabadgelyo
Anu chita maya, inta aanchin te tago or chaga katiya jamal quruh nadi jawhari yalulay edachhur diye.